En primer lugar, quero recordar que lle trasladei unha invitación para que viñera a casa de todos os lucenses, que é o Concello de Lugo, e que así tamén pudera firmar no libro de ouro da nosa cidade, ¿no? Presidente da Xunta de Galicia, que nos entendemos que a relación institucional tamén pasa por esas situacións, que pueda vir e visitar a casa de todos e de todas as lucenses, que é a casa consistorial, podera asignar. Rexitou vir ao Concello, nos ten convocado en principio para o día 22 deste mes para celebrar esa reunión. Eu irei a donde me convoquen, evidentemente, porque o que se trata é de seguir poñendo en riba as necesidades da nosa cidade. Fai un ano, fixo o mes de outubro, un ano que tuvemos ese primeiro encontro, donde eu manifestei pois a alegría de chegar a acordos, concretar proxectos, de iniciativas para poñer en valor pois esas necesidades, darlle solución, non? E o que me atopou un ano despois se quedou prometido, pois non houve nada, que houve pois boas intencións, boas declaracións, pero se non se materializa en feitos, en orzamentos, en proxectos, pois de nada vale. Por lo tanto, pois irei novamente a falar co señor Rueda, a seguir trasladando os problemas da nosa cidade, as necesidades de Lugo, que en moitos casos son históricas, incluso falamos xa de bodas de plata de algún proxecto, como pode ser o Plan Paradai, e por lo tanto queremos pois máis, queremos que se den pasos, queremos que se comprometan orzamentos e que se materialicen e que se executen, porque senón non vale absolutamente de nada. Por lo tanto, pois novamente vou ir coa man tendida, pero eso sí, exixindo os compromisos para con Lugo.